ενέργεια προέρχεται από το συνδυασμό δύο λέξεων, τη λέξη εν που σημαίνει μέσα και τη λέξη έργο που σημαίνει κάτι που παράγεται, κάτι που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε σώμα, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό μας. Ενέργεια λοιπόν είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παράγει έργο.
Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές ή και πηγές ενέργειας?
Η πιο σημαντική πηγή ενέργειας για τη Γη και για μας που ζούμε στη Γη είναι ο ήλιος. Όλα προέρχονται από τον ήλιο. Είναι ουσιαστικά η πηγή ενέργειας για τη Γη, επειδή μετατρέπεται από την ηλιακή μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, που είναι και αυτή πάλι ελληνική λέξη, και μετατρέπεται σε χημική ενέργεια και προκαλεί τη ζωή. Για τις μορφές ενέργειας τώρα είναι η μηχανική ενέργεια που συνδυάζει τη γενετική και τη δυναμική. Τη συναντούμε αυτήν στη μεταφορά μέσω ενός οχήματος, για παράδειγμα, και με πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλη μορφή χημικής ενέργειας ενσωματωμένη μέσα σε ένα υγρό, και τη μετατρέπουμε αυτή σε κίνηση. Είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που συνδυάζει την ηλεκτρική και τη φωτεινή ενέργεια ή ακτινοβολία. Είναι η πυρηνική ενέργεια που και πάλι μετατρέπουμε ουσιαστικά μέσω χημικής ενέργειας κάτι σε θερμότητα. Είναι η θερμική ενέργεια, είναι η χημική ενέργεια και είναι και η ενέργεια που αισθανόμαστε εμείς ως άτομα, γιατί χρειαζόμαστε και εμείς ως άτομα ενέργεια για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε, να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε.
Την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ανθρώπινη ενέργεια.
Ουσιαστικά αποτελούμαστε και εμείς από ενέργεια η οποία είναι ηλεκτρομαγνητική, διότι όλα τα σήματα μέσα στον οργανισμό, που είναι ένα χημικό εργαστήριο, ουσιαστικά μετατρέπει ενέργεια από διάφορες μορφές σε κάτι άλλο, τη χημική ενέργεια που ενσωματωθεί στις διάφορες τροφές που τρώμε, και τη μετατρέπουμε σε κινητική ενέργεια, τη μετατρέπουμε σε ενέργεια σκέψης, πάει στο μυαλό μας και να δημιουργήσει κάποια σχέση. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος της μετατροπής ενέργειας που συμβαίνει γύρω μας, στο περιβάλλον μας και σε οτιδήποτε άλλο συναντούμε μπροστά μας καθημερινά.
Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την επιρροή της θετικής και αρνητικής ενέργειας στον άνθρωπο. Επιστημονικά ισχύει κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι επιστημονικά ισχύει, γιατί μπορούμε να το αισθανθούμε και εμείς οι ίδιοι. Ουσιαστικά υπάρχει θετική ενέργεια και αρνητική, έτσι ακριβώς όπως υπάρχει θετικό και αρνητικό φορτίο. Το αισθανόμαστε αυτό όταν συναντάμε κάποιον άνθρωπο και υπάρχει κάποια έλξη, η οποία έλξη είναι θετική, είτε αυτό μπορούμε να το αισθανθούμε ως χαρά, ως κάτι το οποίο μας δημιουργεί εφορία, και το προσλαμβάνουμε ως θετική ενέργεια. Αν υπάρχει μεταξύ των δύο ανθρώπων ή περισσότερων ανθρώπων αρνητική ενέργεια, αυτό μετατρέπεται προφανώς σε κάποια σχέση η οποία είναι δυσλειτουργική, και αυτή η σχέση δημιουργεί προβλήματα στην αίσθηση που έχουμε εμείς ως άτομα. Δηλαδή δεν αισθανόμαστε όμορφα, διότι η ενέργεια που προσλαμβάνουμε ή δίνουμε προς το άλλο άτομο είναι αρνητική.
Πώς μετράμε την ενέργεια?
Η μέθοδος έχει να κάνει με τη μονάδα μέτρησης ενέργειας και θερμότητας και έργου, που είναι το τζάουλ. Είναι η ενέργεια που υπάρχει σε κάποιο σώμα, το οποίο θα μετακινηθεί κατά ένα μέτρο και θα γίνει αυτό με μια δύναμη ενός νιούτον.
Είπαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενέργειας και αναπτύξατε ορισμένες, όπως η μηχανική, η ηλεκτρομαγνητική, η πυρηνική, η θερμική, η χημική ενέργεια. Το τελευταίο διάστημα όμως όλο και περισσότερο μας απασχολούν οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από πού προέκυψε αυτή η ανάγκη και τι εφαρμογές έχουν?
Καταρχάς, όσον αφορά τις πηγές που ονομάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν να κάνουν με τους φυσικούς πόρους οι οποίοι έρχονται στη διάθεσή μας και στη Γη για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και οι οποίοι ανανεώνονται. Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε είναι η ηλιακή, είτε είναι η αιωλική, είτε είναι η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική, η βιομάζα, προέρχονται λίγο πολύ από τον ήλιο, εκτός από τη γεωθερμική που είναι συσσωρευμένη μέσα στους πυρήνες της Γης. Και η αιωλική και η ηλιακή προέρχονται από τη διαφορά θερμοκρασίας και από την ενέργεια που μας έρχεται από τον ήλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί απλούστατα μέχρι τώρα όλη η βιομηχανική ανάπτυξη που είχαμε τα τελευταία 100 και παραπάνω χρόνια στηρίζεται στη μετατροπή ουσιαστικά χημικής ενέργειας λόγω των υδρογονανθράκων σε κάτι άλλο, κίνηση ενός αεροπλάνου κτλ. Όλες αυτές οι μορφές ενέργειας έχουν να κάνουν με πόρους οι οποίοι κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν γιατί θα τους έχουμε εξαντλήσει. Η ηλιακή και η ιολική ενέργεια δεν υπάρχει φόβος ότι θα μπορέσουν να εξαντληθούν, διότι υπολογίζουμε ότι η ενέργεια που έχει ο ήλιος και μας τη δίνει απλόχερα είναι σε δισεκατομμύρια χρόνια που θα μπορούμε να παίρνουμε ενέργεια από τον ήλιο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Και δεν κοστίζει και τίποτα.
Και το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι αν βρούμε τέτοιου είδους ενέργειες θα ξαναπάμε πάλι στην Ελλάδα, διότι αν πάμε στα περισσότερα νησιά της Ελλάδος θα δούμε τις ανεμογεννήτριες τις οποίες τις χρησιμοποιούσαν τα παλαιότερα χρόνια για την μετατροπή του σιταριού σε αλεύρι ή για τη μετατροπή του νερού σε κίνηση. Σήμερα αυτό έχει γίνει τεχνολογικά με τις ανεμογεννήτριες, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που θα συναντήσουμε σε όλα τα ελληνικά νησιά, τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, εμείς στην Στερεά Ελλάδα, οπουδήποτε άλλο θα συναντήσουμε τη δημιουργικότητα και την εξυπνάδα των Ελλήνων της τότε εποχής που μπορούσαν να δημιουργήσουν μετατροπή ενέργειας από τον άνεμο σε κάτι άλλο.
Χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστραλία δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο την αιολική ενέργεια όσο και την ηλιακή και γιατί όχι την υδροηλεκτρική?
Βεβαίως. Ας πάρουμε πρώτα την περίπτωση της Αυστραλίας. Το πρόβλημα της Αυστραλίας που το αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι έχουμε την πιο φθηνή ενέργεια που θα μπορούσε να έχει κάποιο κράτος λόγω των μεγάλων κοιτασμάτων λιγνίτη που υπάρχουν στη χώρα. Βέβαια αυτό δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον όταν καίμε το λιγνίτη και δημιουργούμε προβλήματα με την καύση των αερίων και την ενσωμάτωσή του στην ατμόσφαιρα. Και το θέμα της Αυστραλίας όμως είναι και θετικό εκτός από το αρνητικό, με την έννοια του ότι είναι από τις πρώτες χώρες, αν όχι η πρώτη χώρα, που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο σπίτια διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια της χώρας όπου υπάρχουν κάτοικοι, τα οποία έχουν στις συσκευές τους φωτοβολταϊκά. Δεν υπάρχει άλλο κράτος του κόσμου που να έχει τόσο μεγάλη αποδοχή φωτοβολταϊκών σε κάθε σπίτι ουσιαστικά. Στην Ελλάδα αυτό έχει συμβεί με τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού που ξεκινήσανε από το 70 και μετά και ήμασταν από τις πρώτες χώρες τότε για την αποδοχή της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ζεστό νερό.
Αναφέρεστε στους λεγόμενους ηλιακούς θερμοσύφωνες.
Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα την εποχή του 70 και του 80 με την τεχνολογία, γιατί παράγονταν όλα αυτά τα συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ζεστό νερό με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει συμβεί, για παράδειγμα, στην Αυστραλία. Δεν έχουμε δηλαδή την αποδοχή του ηλιακού θερμοσύφωνα όσο στην Ελλάδα. Οπότε δηλαδή είμαστε και σε μια κατάσταση η οποία μπορούμε να μάθουμε εμείς από την Ελλάδα ως κάτοικοι και ως πολίτες της Αυστραλίας και η Ελλάδα από τους πολίτες της Αυστραλίας μέσω των φωτοβολταϊκών, διότι όπου και να ταξιδεύσεις, όποιο προάστιο σε οποιαδήποτε πόλη, είτε είναι η Αδελαϊδα, είτε είναι το Σίδνεϊ, είτε είναι η Μελβούρνη, είτε είναι η Βρισβάνη, είτε το Πέρθ, μεγάλες πόλεις εκεί, μικρά χωριά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δει κάποιο σπίτι, κάποια οροφή που να έχει φωτοβολταϊκά, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.
Να σας ρωτήσουμε και για μια μεγάλη επιστημονική μορφή, τον Νίκολα Τέσλα, ο οποίος εφήβρε το ποινίο, τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και είχε αναπτύξει τη θεωρία της ελεύθερης ενέργειας, πιστεύοντας ότι στο σύμπαν γύρω μας υπάρχει ανεξάντλητη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, την οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και να διαθέσουμε στον κόσμο υπό τη μορφή ελεύθερης ενέργειας. Επιστημονικά, η σκέψη του αυτή έχει βάση και αν ναι, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο μέλλον?
Ο Τέσλα είναι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες του πεδίου ερευνών και του ηλεκτρολόγου μηχανικού, στον οποίο εργάζομαι εγώ ίδιος προσωπικά. Έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στην επιστήμη μας και ουσιαστικά παρατήρησε αυτό που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, ότι υπάρχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας. Η γη περιβάλλεται από αυτό το πεδίο, έχει δηλαδή βόρειο και νότιο πόλο και έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια παντού. Το θέμα με το πόσο αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάποιος και να λύσει άλλα μεγάλα προβλήματα είναι ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι μεγάλης ισχύως. Δεν είναι δηλαδή ενέργεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να λύσει το πρόβλημα της ενέργειας σε σχέση με την κίνηση αεροπλάνων, αυτοκινήτων, πλοίων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η ενέργεια αυτή που χρησιμοποιούμε σε άλλες μορφές τεχνολογίας, όπως είναι η τεχνολογία με την οποία μεταφέρουμε σήματα μέσω των κινητών τηλεφώνων. Στην περίπτωση αυτή η ισχύ των σημάτων είναι πάρα πολύ μικρή και είναι από ένα σημείο και μετά ακίνδυνη και για τους ανθρώπους.
Ένας άλλος μεγάλος επιστήμονας, ο Άλμπερτ Άινστάιν, έθεσε τις βάσεις για την ατομική, για την πυρηνική ενέργεια, η οποία έχει δαιμονοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ως καταστρεπτική για τον πλανήτη και τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε ότι έχει συμβεί αυτό?
Διότι η ακτινοβολία από τα παράγωγα της πυρηνικής και χημικής μετατροπής που συμβαίνει στα πυρηνικά εργοστάσια, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται, όπως είπα, από τα παράγωγα αυτής της διαδικασίας, έχει ζωή περισσότερη από όλους εμάς. Δηλαδή έχει ζωή χιλιάδες, εκατοντάδες χρόνια, που σημαίνει δηλαδή ότι τα παράγωγα αυτά θα παραμείνουν ενεργά, ουσιαστικά θα παράγουν ακτινοβολίες αν δεν τα ελέγξουμε και δεν τα θάψουμε μέσα σε κάποιους χώρους τους οποίους τους ελέγχουμε, γιατί αυτό κάνουν αυτές τις μέρες, θάβουμε τα παράγωγα της πυρηνικής τεχνολογίας και της παραγωγής ενέργειας μέσω της πυρηνικής ένωσης και διάσπασης. Αυτά τα παράγωγα θα παραμείνουν στη ζωή και θα είναι ενεργά για πάρα πολλά χρόνια. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, όταν πάμε σε μια εξέταση και παίρνουμε ακτίνες Χ, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνολογία και βομβαρδίζουμε τον οργανισμό με τέτοια ακτινοβολία για να βγει κάποια φωτογραφία του σώματός μας στην περίπτωση αυτή. Εάν η δόση που παίρνουμε κάθε φορά που παίρνουμε αυτή την ακτινοβολία είναι μεγάλη, θα προκαλέσει μετάλλαξη των κυττάρων και της διαδικασίας αναπαραγωγής μέσα στο σώμα. Και το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά από τα πυρηνικά ατυχήματα που έχουν συμβεί, όπως στο Τσερνόμπιλ και στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, που υπήρχαν περιπτώσεις όπου η ακτινοβολία ήταν τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι όχι μόνο πεθάναν, κάποιοι άλλοι ζήσανε με πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι δυστυχώς δυσάρεστα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους ανθρώπους να καταφέρουμε να μετατρέψουμε άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι οι ανανεώσιμες, είτε είναι αυτό η ηλιακή είτε η ηλιακή, οι οποίες είναι και περισσότερο από κάθε άλλες φιλικές προς το περιβάλλον, με το αποτέλεσμα να μην αφήσουμε ίχνη πίσω μας, τα οποία γενιές μετά από 300, 500, 1000, 2.000, 10.000 χρόνια θα πρέπει να κληθούν να λύσουν, διότι δεν τα έχουμε λύσει εμείς ήδη, τα έχουμε αφήσει πίσω. Διότι δεν ξέρουμε για ποιο τρόπο όταν θάβουμε τα παράγωγα της πυρηνικής διάσπασης, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς στη Γη μετά από 5.000 χρόνια, 4.000 χρόνια, 2.000 χρόνια, για να προβλέψουμε και να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία θα τα έχουν και οι γενιές εκείνης της εποχής. Η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια δεν θα αφήσουν κανένα τέτοιο είδους πρόβλημα, διότι απλούστατα εκμεταλλεύονται δωρεάν ενέργεια που μας έρχεται από τον ήλιο, με κάποιον τρόπο που, όπως είπα και προηγουμένως, γυρνάει πίσω πάλι σε αυτά που κάναν οι Έλληνες συμπατριώτες μας και απόγονοι των οποίων είμαστε κι εμείς, με τη μετατροπή της αιωλικής ενέργειας σε κάτι άλλο μέσω των αιωλικών μήλων που βλέπουμε, όπως ξαναείπα, σε όλα τα νησιά στην νότια στην Ελλάδα.
Είναι σημαντικό λοιπόν η ενέργεια, αυτό το έργο που παράγεται, να αφήσει κάτι θετικό, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Να μην διακινδυνεύσει το μέλλον του πλανήτη μας. Ολοκληρώνοντας αυτή μας την συνομιλία, θα θέλαμε να μας πείτε πώς η λέξη αυτή έχει μεταφερθεί και στα αγγλικά. Ενέργεια, energy.
Έχει μεταφερθεί και στα αγγλικά, γιατί απλούστατα όλες οι ανακαλύψεις που γίνανε τους αιώνες που η Ελλάδα δημιουργούσε, είτε μέσω της ιατρικής, είτε μέσω της μηχανικής, είτε μέσω της αριθμητικής και άλλων επιστημών, αυτός που βρίσκει κάτι καινούριο και εξηγεί, αυτός δίνει και το όνομά του σε αυτό που έχει βρεθεί. Η λέξη αυτή, η ενέργεια, έχει περάσει σε όλες σχεδόν τις γλώσσες τις ευρωπαϊκές, είτε είναι δανέζικη, είτε είναι σουηδική, είτε είναι νορβηγική, είτε είναι γαλλική, το energy, είτε είναι αγγλική, όπως το είπατε, με το energy, διότι απλούστατα όλες οι ανακαλύψεις εκείνης της εποχής σε σχέση με την ενέργεια, τις μορφές της, γινόταν εκείνη την εποχή από ανθρώπους που μιλούσαν τη γλώσσα την ελληνική. Πέρασε μετά στη γλώσσα την λατινική και από τη λατινική στην αγγλική. Διότι δεν είχαν άλλη λέξη για να ονομάσουν κάτι το οποίο το ονομάζαμε εμείς ενέργεια. Το εν, το ελληνικό, και το έργο δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι γλώσσες ευρωπαϊκές έχουν τη λέξη αυτή στο λεξικό τους, γιατί απλούστατα η δημιουργία των Ελλήνων τα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ πιο σημαντική μέσω των επιστημών και μέσω των ανακαλύψεων που φτιάχνουν οι Έλληνες εκείνης της εποχής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας τη συμβολή στην προσπάθεια που κάνει το ελληνικό πρόγραμμα SBS στο γενικότερο πλαίσιο του Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε με το ακροατήριό σας και με τους Έλληνες της Αυστραλίας και της Διασποράς, και να δημιουργήσουμε την θετική εντύπωση ότι έχουμε συνεισφέρει πάρα πολλά ως λαός και παλιότερα χρόνια και τώρα, και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές λέξεις στην αγγλική γλώσσα και σε άλλες γλώσσες του κόσμου έχουν μεταφερθεί από την ελληνική, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι μας περήφανοι όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.